สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00นะครับสำหรับคืนนี้เรามีนัดกันในหัวข้อคุณมีนิสัยหลีกหนีจากสิ่งที่กลัวหรือไม่ซึ่งก็เป็นไลฟ์ของคืนวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2560เป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกันเรื่องคำพ่อสอนหลังจากจบเรื่องคำพ่อสอนผมมานั่งอ่านข้อความของสมาชิกก็พบว่ามีสมาชิกตั้งคำถามว่าจะฝึกจิตยังไงนะครับคำถามนี้นี่กว้างมากผมก็ใช้เวลาคิดทบทวนอยู่หลายรอบว่าจะคุยยังไงดีก็เลือกเอาการจัดการความกลัวและวิธีเผชิญหน้ากับความกลัวกับการทำให้เราเห็นว่าบางครั้งเราหนีจากความกลัวยังไงมานั่งคุยกันนะครับซึ่งถ้าจำได้ในสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำข่าวสารของในหลวงรัชกาลที่9มานำเสนอนะครับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อย2ข่าวสารแรกก็คือสุขทุกข์มันเป็นธรรมดาของชีวิตนะครับพระองค์ท่านได้แนะนำให้เราดูแลร่างกายและจิตใจดูแลร่างกายให้แข็งแรงดูแลจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็มีคนถามว่าดูแลจิตใจทำยังไงบ้างคำที่เป็นคำสำคัญหรือเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดของเรื่องการดูแลร่างกายเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยพระองค์ท่านจะใช้คำว่าแข็งแรงคำที่เป็นคีย์เวิร์ดของจิตใจเนี่ยจะมีหลายคำนะครับเช่นคำว่าหนักแน่นคำว่ามีวินัยคำว่ามีระเบียบแล้วก็มีคำว่าความเข้มแข็งซึ่งคำว่าความเข้มแข็งเนี่ยจะพบบ่อยมากในสิ่งที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสไว้สิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะเจาะลึกเฉพาะประเด็นนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะประเมินความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยท่านคงนึกออกนะครับเราก็ดูว่าเขาวิ่งได้ไกลแค่ไหนเขาอึดแค่ไหนนะครับเขาสามารถยกน้ำหนักได้ดีแค่ไหนซึ่งเราก็พอจะดูได้ว่าคนนี้แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแต่เวลาเราจะดูว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยถ้าเขากินนอนอยู่ในบ้านหรือไปเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้ารูปร่างก็ดูดีเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่วันหนึ่งถ้าเราบอกว่าให้เขาลองวิ่งสัก5กิโลหรือเดินเร็วสัก5กิโลแล้วดูว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนอันนี้ก็จะบอกได้ว่าระดับความแข็งแรงในแง่มุมของความอึดเนี่ยเขาเป็นยังไงพูดง่ายๆเราจะรู้ว่าร่างกายแข็งแรงไหมมันต้องมีบททดสอบในเรื่องของการตรวจทางร่างกายบททดสอบที่เราเริ่มคุ้นกันดีเนี่ยก็เป็นบททดสอบของการทำงานของหัวใจนะครับเวลาที่เรานั่งอยู่เฉยๆเราตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทางการแพทย์ก็ต้องใช้วิธีสร้างบททดสอบขึ้นมาก็คือให้ไปเดินเร็วบนสายพานแล้วก็ให้วิ่งบนสายพานซึ่งอันนี้ก็จะทำให้รู้ว่าหัวใจเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นการตรวจทางร่างกายซึ่งทำได้ไม่ยากการประเมินผลก็ตรงไปตรงมาผลมาก็ไม่มีทางเถียงได้ว่าใช่ไม่ใช่เพราะตัวเลขมันเป็นตัวเลขที่มาตรฐานเอามาเปรียบเทียบกันได้แต่การประเมินสภาพจิตใจว่ามีระเบียบไหมเข้มแข็งไหมหนักแน่นไหมมีวินัยไหมมีความเพียรไหมตัวนี้จับต้องได้ยากกว่ามากครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเราสามารถทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจได้ใน2สถานการณ์ครับสถานการณ์แรกคือตอนที่มีปัญหาครั้งใหญ่หรือมีวิกฤตเกิดขึ้นจะเป็นบททดสอบว่าเราเข้มแข็งแค่ไหนแต่เราจะรอให้สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้ผลก็ดูจะช้าเกินไปเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนดังนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าจิตใจของเราเข้มแข็งแค่ไหนเนี่ยผมจึงมีข้อเสนออีกหนึ่งวิธีก็คือเรามีวิธีจัดการกับความกลัวภายในใจของเราอย่างไรนะครับพูดง่ายๆหัวข้อในวันนี้ที่บอกว่าคุณมีนิสัยหลีกหนีจากสิ่งที่กลัวหรือไม่เนี่ยเป็นหนึ่งบททดสอบเพื่อดูว่าจิตใจของเราเข้มแข็งเพียงใดแล้วก็ถือเป็นตอนต่อ ของสิ่งที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ผมก็จะบอกถึงว่าความกลัวนี่มันจะแฝงเข้ามาในชีวิตของเราได้กี่รูปแบบที่พบบ่อยแล้วเวลาที่คนเราเผชิญหน้ากับความกลัวเนี่ยคนเรามีวิธีหลบเลี่ยงซึ่งทำให้เจ้าตัวก็ไม่รู้เนี่ยอะไรได้บ้างคืออาการของการหลีกหนีความกลัวเนี่ยมียังไงจากนั้นก็จะเสนอแนวทางในการจัดการเพื่อไม่ต้องหลีกหนีจากความกลัวนะครับอันนี้ก็คือขอบเขตของเนื้อหาที่เราจะได้คุยกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมจะขอเริ่มต้นจากการดูคำทักทายหน่อยนึงนะครับวันนี้มีคุณสุวรรณาคุณปุ้ยคุณดุดเดือนคุณไซเกศรินคุณพุนนิพัฒน์คุณสวัพรนะครับพัชราพรคุณนิสาคุณปอยปานวาดมนทิราสุภาพันธ์คุณเลิฟเจแปนคุณวนิดาคุณนัชชาคุณกาญจนามนมีมี่คุณทวีคุณนัททวิกาพัชรานิสาคุณตุ้มรัตวรรณคุณพิมพ์คุณวิภาคุณศักดิ์คุณชนติโรธสกุลรัตน์คุณน้อยคุณปุ๊กกี้มนทินีวัชิราพักพลสรพงศ์วัฒนอยู่คุณกังคุณเนยคุณอดุลคุณจอยคุณวิภาสวัสดีแล้วนะครับไซน์คุณอ้อยหรืออุ๋ยนะครับคุณไก่คุณนิรนุชคุณนัชชาคุณวิภาอ้อชื่อซ้ำนะครับคุณวนิดาบอกว่าตรงกับนิสัยหนูเลยมันเป็นกลไกป้องกันตนเองอย่างนี้แปลว่ารู้ตัวนะครับคุณชินชินคุณอัตตาคุณจตุรักษ์ชัตนันมิเกลปุ้มภูมิป้าเก๋นะครับป้าเก๋อภิชาติคุณพึ่งคุณทิพนิตคุณอดุลคุณวิภาวีคุณกิตติยาหัตถพัฒน์เอกวิทย์คุณสมบัติตกหล่นใครต้องขออภัยนะครับเอาละครับผมจะเริ่มต้นแบบนี้ครับความกลัวที่มันปรากฏขึ้นในคนเราเนี่ยจริงๆงานของจิตแพทย์นี่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนที่มีปัญหาความกลัวนะครับโรคที่คนเรารู้จักกันมากที่สุดโรคนึงซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะส่งมาทางจิตแพทย์ก็คือโรคแพนิคคุณคงเคยได้ยินนะครับโรคแพนิคคนที่เป็นแพนิคเนี่ยสมัยก่อนไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะครับอยู่ๆเขาก็มีอาการใจสั่นเต้นแรงแล้วก็อาการหายใจไม่ออกมึนเวียนหัวมือแขนขาอ่อนแรงเหมือนจะตายนะครับและนี่ก็เร้าความกลัวโดยที่เวลาไปถึงโรงพยาบาลก็จะตรวจไม่เจออะไรคนเป็นแพนิคสมัยก่อนหมอก็ไม่รู้จักก็ถูกส่งไปแผนกหัวใจหมอตรวจก็ไม่เจออะไรก็ยิ่งกังวลว่าโอ้โหเป็นโรคอะไรหาไม่เจอนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าความกังวลเป็นน้องของความกลัวเช่นครับก็ปัจจุบันก็รู้กันมากขึ้นก็ส่งมาพบจิตแพทย์เราก็พบว่าวงจรของความกลัวของคนเป็นแพนิคเนี่ยก็เริ่มต้นจากมีความกังวลบางอย่างเช่นรถติดและกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเราจะไปหาหมอได้ยังไงพอคิดอย่างนี้ปุ๊บก็มีอาการทางร่างกายพอมีอาการทางกายก็ยิ่งตกใจกลัวแล้วก็ยิ่งมีอาการทางกายแล้วก็ยิ่งตกใจกลัวแล้วก็หนีออกมาจากสถานการณ์หลังจากนั้นเขาก็กลัวมากครับเขาก็เริ่มเลี่ยงไม่ไปในที่รถติดไม่กล้าขับรถคนเดียวจนถึงไม่กล้าออกนอกบ้านคุณก็จะเห็นนะครับว่ามันค่อยๆคืบคลานการหนีสิ่งที่กลัวในกรณีแพนิคก็ทำให้ชีวิตของคนแพนิคถูกจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งคนเป็นแพนิคก็จะเริ่มไม่ชอบตัวเองแล้วก็ตามมาด้วยการซึมเศร้าเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยการหนีด้วยความกลัวนะครับอันนี้เป็นกรณีที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีแล้วว่าเป็นงานของจิตแพทย์ท่านไปพบจิตแพทย์ก็อาจจะได้ยาซึ่งยาได้ผลดีมากในบางคนแต่ก็มีวิธีฝึกฝนที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวทำใจให้สงบซึ่งพวกนี้เป็นทักษะที่ควรจะได้ฝึกฝนในคนที่เป็นแพนิคนะครับ กรณีของความกลัวอีกแบบหนึ่งที่งานของพวกผมเจอบ่อยก็คือความกลัวที่เป็นประเด็นเฉพาะกลัวแมลงสาบเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คนกลัวกันเยอะอาจจะไม่คิดว่าผิดปกติแต่ถ้าความกลัวแมลงสาบทำให้มันจำกัดชีวิตท่านตอนนั้นก็อาจจะต้องมาเริ่มคิดว่าควรจะต้องทำอะไรกับมันไหมกลัวขึ้นเครื่องบินและนี่ก็มีคนกลัวนะครับกลัวขึ้นลิฟต์เข้าไปในลิฟต์ห้องแคบๆกลัวผีก็เป็นสิ่งที่คนกลัวกันเยอะนะครับความกลัวแบบนี้มันจะมีลักษณะเฉพาะที่มีสิ่งที่เขากลัวเป็นเรื่องเดียวหรือเป็นสิ่งเดียวแล้วมันทำให้คนก็เลือกที่จะหนีและจะเลี่ยงบางทีเจอโดยไม่ตั้งใจก็จะหมดแรงควบคุมอะไรไม่ได้หมดเสียความสามารถในการควบคุมตัวเองนะครับเกือบเผลอพูดเป็นว่าหมดสติไม่ได้หมดสติแค่ขาดสตินะครับการจัดการความกลัวแบบนี้ก็มีหลักการของมันด้วยเช่นกันนะครับถ้าเขาเห็นว่าเขาต้องเดินทางทางเครื่องบินไม่งั้นเขาไม่สามารถทำงานได้เขาก็ต้องมาจัดการความกลัวซึ่งหลักการของการจัดการความกลัวที่มีประเด็นจำเพาะเจาะจงแบบนี้เนี่ยนะครับเราใช้หลักเทคนิคที่ว่าให้เรียงสิ่งที่กลัวน้อยที่สุดไปหาสิ่งที่กลัวมากที่สุดเช่นกรณีของกลัวขึ้นเครื่องบินก็อาจจะนึกถึงการนั่งดูภาพนึกถึงการดูภาพเครื่องบินว่ากลัวไหมครับนึกถึงการต้องไปอยู่ตรงสถานการณ์ที่กำลังจะเตรียมเดินขึ้นเครื่องบินว่ากลัวไหมอยู่บนเครื่องบินเป็นยังไงนะครับหรือไปจนถึงการเจอเครื่องบินที่กำลังตกหลุมอากาศอันนี้ก็สร้างจินตนาการเป็นลำดับเป็นเหมือนเป็นการบ้านขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3จากน่ากลัวน้อยที่สุดไปหาน่ากลัวมากที่สุดแล้วก็ค่อยๆเผชิญหน้ากับความกลัวเป็นลำดับเหมือนขั้น1ขั้น2ไปเรื่อยๆขณะที่ฝึกการเผชิญหน้ากับความกลัวก็ต้องใช้เทคนิคการผ่อนคลายให้ใจสงบนิ่งพอแล้วอยู่กับความกลัวโดยรับรู้ความกลัวเพราะมันทำให้ใจเราเต้นมันทำให้เราหายใจไม่สะดวกแต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเราตั้งสติได้จากขั้นที่1ก็ผ่านไปขั้นที่2ขั้นที่3ไปเรื่อยๆนะครับหลังเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทยในปี2547ก็มีคนกลัวน้ำกลัวเสียงน้ำทะเลโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็มีวิธีการรักษาความกลัวในหลักการเดียวกันครับค่อยๆขยับเข้าไปตรงชายหาดอ่ะอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงขยับเข้าไปเห็นภาพด้วยเห็นชายหาดด้วยนะครับแล้วก็เดินไปอยู่ริมน้ำยังไม่โดนน้ำเอาขาไปสัมผัสน้ำจนกระทั่งลงไปเล่นน้ำเนี่ยอันนี้ต้องบอกนะครับคนที่ออกแบบกระบวนการรักษาเนี่ยไม่ใช่จิตแพทย์ด้วยนะครับเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าใจธรรมชาติของจิตใจก็ใช้หลักการที่เป็นหลักวิชาการมากอันนี้คือความกลัวในแบบที่เราเจ้าตัวก็รู้นะครับ2แบบแรกนี่คือแพนิคกับความกลัวเป็นในประเด็นเฉพาะเนี่ยเจ้าตัวรู้ครับแต่สิ่งที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องความกลัวที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ความกลัวนี้เนี่ยมันแฝงอยู่ในการดำเนินชีวิตและแฝงอยู่ในการตัดสินใจในแต่ละขณะซึ่งก็คือมันมักจะทำให้เราหนีจากสิ่งที่เรากลัวโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วการหนีเนี่ยมันมีหลักคิดของมันง่ายๆเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความกลัวอยู่ในใจยิ่งคุณหนีคุณจะยิ่งกลัวมันเพราะว่าการหนีเนี่ยมันเกิดสิ่งหนึ่งครับเวลาที่คุณเจอสิ่งที่กลัวแล้วคุณหนีเนี่ยคุณสบายใจขึ้นชั่วคราวคุณเรียนรู้ว่าคุณต้องหนีนะครับต่อมาคุณจะเริ่มกังวลใจล่วงหน้าก่อนที่จะเจอสิ่งที่คุณกลัวซึ่งก็ทำให้คุณหลีกเลี่ยงโดยหวังที่จะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเผชิญกับความรู้สึกที่เป็นทุกข์ข้างในนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพอคุณยิ่งหนีคุณก็ยิ่งกลัวคุณก็เลยติดกับดักตัวเองการติดกับดักนี้ก็ส่งผลทำให้จิตใจของเราจะแย่ลงทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นล่ะนะครับเหมือนอย่างกรณีแพนิคที่ผมเล่าไปว่าเริ่มต้นจากการกลัวรถติดต่อมาก็ไม่กล้าขับรถไปที่รถติดต่อมาก็ไม่กล้าขับรถเองคนเดียวต่อมาก็ไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วก็จะมีความรู้สึกแย่ตามมานะครับแต่กรณีของความกลัวแบบที่3นี้เนี่ยมันเป็นการหนีแล้วเราติดกับดักโดยที่เราไม่เห็นและไม่รู้ตัวด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมจะยกตัวอย่างคนคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจอายุประมาณเกือบ40ปีจริงๆเข้ามาด้วยเรื่องซึมเศร้าครับแล้วหลังจากที่คุยกันก็เห็นว่าในความซึมเศร้าของเขามันเกิดจากความเกลียดตัวเอง รธตัวเองและสำรวจต่อก็เพราะว่าความเกลียดโกรธตัวเองก็เกิดมาจากการที่เขาต้องหนีต้องยอมอยู่เรื่อยๆแล้วไปถึงจุดหนึ่งเขาก็เริ่มค้นพบว่าอ๋อจริงๆแล้วในใจเขามีความกลัวอยู่อย่างหนึ่งมันคือกลัวพ่อของเขาเองเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยตั้งแต่เล็กมีวิธีสอนที่ทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจมาตลอดไม่เคยชมมีแต่ตำหนิมีแต่ชี้จุดผิดพลาดเขาก็มีความกลัวแล้วก็เก็บไว้เขายอมทุกอย่างแล้วเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของเขาจำกัดลงเพราะความกลัวพ่อแล้วเขาก็เริ่มไม่ชอบตัวเองที่ไม่กล้ามีอิสรภาพในการตัดสินใจคุณเห็นไหมครับมันคล้ายกันไหมครับระหว่างการกลัวพ่อที่เขาไม่รู้เพราะเขาเก็บไว้นานมากมันอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่าจิตใต้สำนึกกับการกลัวแพนิคต่างกันก็คือแพนิคเนี่ยคุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหนีแต่การกลัวกรณีของการกลัวพ่อเนี่ยคุณไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังหนีนะครับคุณหนีด้วยการยอมเพื่อหนีจากสถานการณ์ที่พ่อจะต่อว่าจะพูดให้เราเจ็บแล้วเราก็หลีกเลี่ยงตรงนี้ก็กลายเป็นความกลัวนำไปสู่ข้อจำกัดของชีวิตและนำไปสู่ความรู้สึกบั่นทอนเขาจำได้เลยนะครับว่าตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่เคยมีความเชื่อมั่นอะไรเลยแล้วความไม่เชื่อมั่นส่วนหนึ่งสำหรับคนที่มีโจทย์ความไม่เชื่อมั่นในใจเนี่ยถ้าสำรวจดีๆมันมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู่ภายใต้นั้นเคยมีคนพยายามจะถามผมว่าทำยังไงให้เชื่อมั่นจริงๆสิ่งหนึ่งที่ต้องจัดการก็คือต้องสำรวจดูว่าคุณมีความกลัวอะไรอยู่ในใจนะครับถ้าคุณค้นพบได้คุณก็จะจับต้องมันได้ง่ายขึ้นคุณก็จะจัดการมันได้ง่ายขึ้นแต่นี่ก็เป็นเรื่องของความกลัวที่นำไปสู่อารมณ์ที่ทำให้เขามาพบจิตแพทย์แต่มันมีความกลัวอีกกลุ่มนึงที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งสมาชิกที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีอยู่ก็ได้ผมก็จะยกตัวอย่างอาการ4อาการว่าคุณมีอยู่ไหมเพราะอาการเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนความกลัวและการหนีของคุณนะครับ1ก็คือการผัดวันประกันพรุ่งคุณไม่ทำในสิ่งที่คุณยังไม่มั่นใจคุณมีความกังวลใจที่จะลงมือทำและคุณก็หลีกเลี่ยงเหมือนผัดวันประกันพรุ่งผัดผ่อนไปเรื่อยๆไม่ลงมือทำอันนี้แปลว่าคุณกำลังหนีใช่ไหมครับแต่ว่าผัดวันประกันพรุ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่นี่เป็นสาเหตุที่เจอบ่อยอันหนึ่งคือเขากำลังหนีอะไรบางอย่าง2ตัวอย่างนะครับคุณเลือกทำในสิ่งที่ง่ายเลี่ยงทำในสิ่งที่ยากกว่าแต่มีความสำคัญกว่าเคยไหมครับคุณตื่นมาตอนเช้าคุณก็เริ่มทำจากงานง่ายๆไปก่อนพอถึงบ่ายก็ไม่มีแรงทำงานยากๆแล้วงานยากๆก็ถูกผัดวันประกันพรุ่งมันปนกันใช่ไหมครับงานยากๆเนี่ยมันต้องอาศัยความอดทนความยุ่งยากความลำบากซึ่งคนจำนวนมากเลือกที่จะหนีเพราะเขากลัวความยากลำบากเขากลัวความล้มเหลวเขากลัวถูกคนวิพากษ์วิจารณ์เขากลัวจะค้นพบว่าตัวเขาเองไม่มีฝีมือไม่เก่งพอสิ่งเหล่านี้คือความกลัวอยู่ลึกๆที่ทำให้คนเลี่ยงจากงานที่ยากแล้วก็ไปทำงานที่ง่ายและผมก็ได้เปิดประเด็นไว้ว่าถ้าคุณอยากจะวัดความเข้มแข็งหนักแน่นของจิตใจคุณวัดว่าคุณจัดการกับความกลัวยังไงตัวนี้ก็เป็นตัวบอกที่ดีนะครับว่าคุณพร้อมไหมที่จะทำงานที่ยากถ้ารู้ว่ามันสำคัญเมื่อ2วันมานี้ผมได้อ่านการเล่าให้ฟังของหมอรุ่นน้องซึ่งเป็นผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเด็กในพื้นที่ภาคเหนือว่าเขาขึ้นเขาเดินทางไปไกลลำบากยังไงเพื่อไปดูเด็กในถิ่นทุรกันดารพอเขาคิดและมองว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่น่าช่วยเหลือที่สุดแล้วก็เป็นกลุ่มที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดูแลก็คือดูแลคนไทยในชนบทที่ห่างไกลกลุ่มที่ด้อยโอกาสที่สุดมันเป็นงานที่ยากที่สุดความสำเร็จอาจจะมองไม่เห็นชัดเจนเท่ากับการทำงานที่ง่ายกว่าแล้วสร้างผลงานได้เร็วกว่า แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรใช่ไหมครับตัวอย่างที่3ครับคือคุณหลีกเลี่ยงการทำในเรื่องที่เคยมีประสบการณ์ไม่ดีเช่นคุณอาจจะเคยไปติดต่อหน่วยราชการหรืออาจจะเคยไปติดต่อหน่วยงานอะไรก็ตามแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องทำให้คุณไม่ชอบเลยทำให้คุณรู้สึกเคืองใจทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณไม่ได้รับความสำคัญรู้สึกเหมือนตัวคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้รับความใส่ใจนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในหน่วยราชการมากกว่าหน่วยภาคเอกชนนะครับนี่พูดในฐานะเป็นอดีตข้าราชการครับคุณก็เลยเลี่ยงที่จะไปติดต่อไปทำในสิ่งที่คุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีซึ่งตัวนี้ก็เป็นการหลีกหนีอย่างหนึ่งตัวอย่างที่4ก็คือคุณมีความไม่เข้าใจกับคนบางคนในที่ทำงานหรือคนที่คุณมีปัญหาด้วยแต่คุณไม่ไปคุยกับเขาตรงๆสิ่งที่คุณทำคือคุณไปบ่นให้คนอื่นฟังดังนั้นคนที่ขี้บ่นเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะครับคุณกำลังบ่นในเรื่องที่คุณไม่ถูกใจแต่คุณไม่กล้าพอที่จะไปเผชิญกับต้นทางไม่กล้าพอที่จะไปลงมือเผชิญกับปัญหาเพื่อแก้มันให้ได้ผลคุณก็เลยใช้วิธีบ่นดังนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นอาการที่แฝงมาอยู่ในการที่เราจัดการความกลัวด้วยการหนีและการหนีความกลัวแบบนี้คุณก็จะเห็นนะครับว่าชีวิตมันจะจำกัดลงแล้วมันทำให้คุณไม่สามารถไปสู่สิ่งสำคัญในชีวิตของคุณได้เพียงแต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ได้มองว่านี่เป็นการหนีนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มีเหตุผลให้ตัวเองเราจะมีเหตุผลสารพัดที่จะพูดได้ว่าทำไมเราถึงไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันจับต้องไม่ได้ด้วยครับมันไม่เหมือนกับเราไปเดินเร็ว5กิโลแล้วเราเหนื่อยแฮกๆมันรู้ว่าสภาพร่างกายเราไม่แข็งแรงมันไม่เหมือนกับเรากำลังหนีการขึ้นเครื่องบินเราบอกเราไม่กล้าขึ้นเครื่องบินอันนี้ชัดมากแล้วเราก็รู้ว่าเรากลัวแต่ลักษณะตัวอย่าง4ตัวอย่างนี้เนี่ยคุณหนีแต่คุณไม่รู้ตัวว่าหนีแถมคุณมีเหตุผลมาทำให้มันดูดีคุณก็เลยติดกับดักตัวเองนะครับคนที่จะเข้มแข็งก็จะต้องเรียนรู้ที่จะตระหนักในความกลัวแล้วก็มีวิธีจัดการกับมันที่ดีกว่าแต่นี่คือตัวอย่างที่จะชวนให้ดูว่าจริงๆหลายคนอาจจะใช้ชีวิตโดยการหลีกหนีสิ่งที่เขากลัวก็ได้แต่เขามองไม่เห็นมันแล้วการจะดูว่าคนเราเข้มแข็งแค่ไหนเนี่ยเราดูได้จากตรงนี้นะครับดูได้ว่าเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวเผชิญหน้ากับสิ่งยุ่งยากโอกาสที่จะล้มเหลวความเป็นไปได้ที่จะมีคนไม่เห็นด้วยกับเราเราไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าคนใครๆเขาก็ปล่อยให้มันง่ายๆหมายถึงว่าทุกคนก็เอาแบบทำแบบฉาบฉวยเราก็รู้สึกไม่อยากจริงจังเดี๋ยวจะถูกมองไม่ดีไม่เข้าพวกเรื่องนี้ก็กลายเป็นการเสียโอกาสนะครับอันนี้ก็คือเปิดประเด็นให้เห็นว่าความกลัวมันอาจจะแฝงอยู่ในชีวิตของเราแล้วมันกำลังอาจจะกำลังจำกัดชีวิตของเราอยู่ถ้าอยากจะเข้มแข็งเรามีวิธีการ3ขั้นตอนแต่ตอนนี้ผมจะขอดูว่ามีคำถามหรือมีเนื้อหาอะไรส่งเข้ามาไหมนะครับผมจะเลือกแต่ข้อความนะครับตอนนี้จะไม่ทักทายชื่อนะครับน่าสนใจว่ามีชื่อภาษาจีนมาด้วยนะครับวันนี้มีบอกว่าตรงใจที่สุดเลยคุณนิธิดานะครับคุณจริยวรรณเขาบอกว่าตรงกับชีวิตคุณหัวใจละลาบอกกลัวเพื่อนร่วมงานจับผิดคุณทรายบอกกลัวการพูดคำหยาบกับพี่ที่ทำงานเพราะเขาชอบพูดไม่ดีใส่เราก็คือกลัวจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับพอเรากลัวคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้บางทีเราจะเลี่ยงจากสถานการณ์ที่ทำให้เราอารมณ์ขึ้นนะครับซึ่งแปลว่าเรากลัวความโกรธกลัวอารมณ์ตัวเองกลัวควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งก็เป็นความกลัวที่เจอบ่อยนะครับบางคนไปยืนอยู่ตรงที่สูงๆอยู่ขอบตึกแล้วมองลงไปแล้วกลัวตัวเองจะกระโดดลงไปไม่อยากตายนะครับแต่กลัวจะคุมตัวเองไม่ได้ก็มีนะครับแล้วก็พอเราไม่ค่อยไปสนิทหรือคุยกับเขาเราก็รู้สึกดีขึ้นช่วงที่คุยบ่อยก็นอนไม่ขลับโอเคครับกลัวกับเกรงใจใกล้เคียงกันไหม ต้องถามว่าเกรงใจเนี่ยมันมีผลยังไงบางทีเราเกรงใจแล้วเราไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่เป็นการปกป้องสิทธิ์ตัวเองหรือไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องอันนั้นก็แปลว่าเรามีความกลัวอะไรบางอย่างแฝงอยู่นะครับความเกรงใจถ้าหมายถึงว่าเราไม่เปิดเสียงเพลงดังเพื่อไม่รบกวนข้างบ้านอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ความเกรงใจที่มีคนมาแซงคิวเราแล้วเราปล่อยให้เขาแซงคิวอันนั้นก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเหมาะสมไหมนะครับคือเรากำลังถูกคนอื่นล้ำเส้นแล้วก็มีการล้ำเส้นบางอย่างที่มากขึ้นขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความยืดหยุ่นแค่ไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเกรงใจเพราะความกลัวเพราะความไม่กล้าตัวนั้นก็แปลว่าคุณอาจจะกำลังมีวิธีจัดการกับความกลัวที่ไม่สามารถนำความเป็นตัวเองออกมาแสดงออกได้มากที่สุดนะครับคุณบอกว่าเป็นคุณหัวใจละลาบอกเป็นคนมั่นใจแต่พอเจอคนมั่นใจกว่าและไม่มั่นใจครับอาจจะต้องลองสำรวจดูนะครับทำงานยากให้เสร็จก่อนงานง่ายอันนี้เป็นหลักการบริหารเวลาที่ดีที่สุดนะครับก็คือทำงานที่ยากก่อนและสำคัญก่อนนะครับคุณหัวใจละลาส่งข้อความมาเยอะเลยนะครับตอนนี้มีความกลัวคุณนาฏยานะครับต้องเจอกับคนที่เราไม่อยากเจอต้องถามว่ากลัวอะไรใช่ไหมครับคุณนิววี่บอกเป็นแพนิคกลัวจนตอนนี้เป็นซึมเศร้าหลักการวันนี้ไม่ได้ลงเรื่องแพนิคโดยตรงแต่ว่าเป็นหลักการเดียวกันนะครับคือหลักของการเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างเป็นลำดับแต่ว่าในแพนิคเนี่ยคุณต้องจัดการที่ทักษะการหายใจเพื่อทำให้ร่างกายสงบคุณต้องเข้าใจว่ามีสิ่งกระตุ้นอาการของคุณบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเช่นกาแฟการหิวการขาดน้ำแล้วก็คุณต้องมีวิธีการจัดการความคิดที่ยิ่งกระตุ้นให้คุณกลัวมากขึ้นเช่นเราจะตายไหมนี่เราจะเป็นอะไรไหมความคิดพวกนี้จะยิ่งเร้าแพนิคซึ่งเป็นวงจรที่ง่ายๆเลยนะครับถ้าเพียงแต่คุณเข้าใจวงจรนี้นะครับคุณวนิดาบอกว่าหนีจากเรื่องไม่ชอบและหาเหตุผลทำจนเป็นนิสัยถ้าคุณเห็นตัวเองตัวนี้ดีนะครับเพราะว่าการเห็นตัวเองถือเป็นขั้นแรกของการที่เราจะจัดการความกลัวได้ดีขึ้นคุณก้างบอกเป็นครบ4ข้อก็แสดงว่าคุณน่าจะมีพื้นอารมณ์เป็นคนวิตกกังวลง่ายแล้วก็คุณดำเนินชีวิตโดยใช้ความกลัวเป็นการตัดสินซึ่งผมก็จะเดาได้ว่าคุณยังขาดทักษะในการจัดการทางใจเพื่อทำให้เราเข้มแข็งพอที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วเวลาที่เราหนีไปเรื่อยๆเราก็เสี่ยงกับการเป็นซึมเศร้าไม่มั่นใจแล้วก็ปัญหาตามมานะครับความกลัวกับความกังวลมากๆคู่กันคุณดุจเดือนถามบอกว่าจริงๆกลัวมากๆก็เรากังวลยิ่งกลัวก็ยิ่งกังวลเพราะว่าความกลัวเป็นพี่ของความกังวลนะครับมันเป็นสัญชาตญาณในมนุษย์เราเพื่อทำให้เราคาดการล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเป็นอันตรายหรือเมื่อเจอสิ่งอันตรายแล้วเราต้องการหลีกเลี่ยงแต่สิ่งที่เรากลัวในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่เป็นอันตรายแต่มันเป็นการหนีจากสัญชาตญาณที่ทำให้ชีวิตของเราไปไม่ถึงจุดหมายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคุณเทพบอกว่าถ้าเรากลัวความสูงควรจะไปกระโดดหน้าผาเลยหรือฝึกกระโดดระดับที่เราไหวก่อนอันนี้แย่ผมเล่นใช่ไหมครับคุณบุ๋มกลัวอารมณ์ตัวเองเวลาโกรธจะสั่นควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยเลี่ยงอันนี้มีทักษะในการจัดการอารมณ์โกรธนะครับก็คือฝึกคือจริงๆเรื่องทักษะอารมณ์และความคิดเนี่ยเราคุยกันได้เป็นปีๆนะครับกลัวการอยู่คนเดียวตอนกลางคืนเพราะกลัวผีผมไม่เคยคิดว่าผมกลัวผีจนกระทั่งคืนหนึ่งตอนที่ผมบวชแล้วผมที่วัดมีการเผาศพคนซึ่งเป็นการเผาแบบวัดป่านะครับก็เอาคนตายมาใส่อยู่ในโรงไม้ที่ทำแบบง่ายๆแล้วผมก็นั่งสวดเผาผีให้นะครับจริงๆสวดไม่เป็นไปนั่งอยู่เป็นประกอบให้ครบจำนวนรูปแล้วก็เราก็นั่งดูเขาเผาศพสดอยู่ตรงนั้นเลยกลางคืนหลวงปู่ก็บอกว่าให้ไปเดินจงกรมอยู่ตรงที่เผาผีนะครับผมก็ไปเดินณเวลานั้นผมถึงรู้ครับว่าอ๋อจริงๆผมมีความกลัวผีอยู่เหมือนกันลึกๆโดยเฉพาะเวลาเราหันหลังให้กับที่ที่เผาผีไว้แล้วเราเดินนะครับแต่เวลาเราหันหน้าแล้วเดินเข้าเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่าเวลาหันหลังแล้วมันจะวับวาบหน่อยนึงซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเรากลัวครับแต่การอยู่กับความกลัวเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมาก เพราะมันทำให้รู้ว่าอ๋ออันนี้แหละคือความกลัวซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราก็กลัวผีเป็นนะครับดังนั้นมันไม่น่าไม่ใช่เรื่องน่าอายครับที่เรากลัวเพราะความกลัวเป็นสัญชาตญาณแต่อยู่ตรงที่ว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าเรากลัวแล้วเนี่ยเราจัดการมันยังไงตรงนี้สําคัญกว่านะครับคุณนินทิราบอกว่ากลัวเวลาเจองานยากๆก็รีบทําให้เสร็จๆตรงนี้แหละครับคือเราเนี่ยไม่สามารถอยู่กับความรู้สึกอึดอัดหรือความรู้สึกไม่สบายภายในร่างกายและจิตใจได้แต่การเรียนรู้วิธีจัดการความกลัวที่สําคัญก็คือและจัดการอารมณ์อื่นๆด้วยนะครับคือเราสามารถอยู่กับความทุกข์ของทางร่างกายได้ความทุกข์ของทางใจได้เพราะว่าสุขทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตจำได้นะครับอาทิตย์ที่แล้วผมได้อัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาข้อแรกเลยที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือเราต้องเข้าใจว่าสุขทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตดังนั้นถ้าเราเจอทุกข์เราจะทำยังไงในหลวงพูดว่าไม่ต้องคือผมจำข้อความไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับแต่ว่ามีความหมายว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปทำให้มันหมดลงแต่เราไปป้องกันตัวใหม่ที่ไม่ให้เกิดแต่ตัวที่มีมันต้องอาศัยเวลาในการจัดการมันทำนองนี้นะครับแต่ความหมายถ้าเอาทางธรรมมาอธิบายเนี่ยความทุกข์เรามีหน้าที่กำหนดรู้มันก็คือเรารู้เท่าทันนะครับแต่ว่าเวลาแก้ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งถ้ามันสมควรกลัวเราก็กลัวครับนะครับที่เรากลัวอันตรายมันก็สมควรกลัวแต่ว่าถ้าความกลัวทำให้เราหนีในสิ่งที่ไม่ควรหนีอันนี้ถึงเป็นปัญหานะครับดังนั้นถ้าท่านกลัวอย่ารู้สึกไม่ดีที่ท่านกลัวนะครับทุกคนต้องมีสถานการณ์ที่กลัวและกังวลแต่ถ้าเราหนีอันนั้นมันจะจำกัดชีวิตของเรานะครับคุณกิติยาบอกว่าเคยผิดหวังจากคนใกล้ตัวจนรู้สึกเฉยชาบางครั้งก็ระแวงว่าจะเชื่อใจได้ไหมเก็บไปฝันตัวนี้คุณเลือกได้เหมือนกันว่าคุณจะระแวงแล้วก็ไม่ไว้ใจคนหรือคุณจะไว้ใจคนและอาจจะเสี่ยงต่อการเจ็บปวดหรือคุณจะอยู่ตรงกลางว่าก็ต้องเลือกบางคนไวมากขึ้นนะครับกลัวอารมณ์ครับคุณไซน์พอมีสติความกลัวจะหายไปปัญหาก็คือจะดึงสติมาได้ยังไงใช่ไหมครับกลัวการสูญเสียเลยไม่อยากมีความรักต้องถามต่อว่าถ้าเกิดสูญเสียจริงๆมันจะเป็นยังไงเพื่อสำรวจความกลัวที่ลึกไปกว่านั้นเช่นความเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากำลังหนีจากธรรมชาติของชีวิตเหมือนคนรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็พยายามหนีจากความแก่ด้วยการไปทำโน่นทำนี่นะครับหรือหนีจากความตายด้วยการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือเราสามารถดูแลร่างกายของเราให้เจ็บป่วยน้อยที่สุดแก่ช้าลงให้ดูดีได้สุขภาพแข็งแรงและตายอย่างสงบได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องหนีแล้วก็ไม่กล้าทำบางอย่างเนี่ยมันก็จำกัดชีวิตของเราลงอย่างเช่นคุณแพตตี้เนี่ยผมคิดว่าสำหรับมนุษย์ทั่วไปนะครับความรักเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มีพลังมากถ้ามีโอกาสการมีชีวิตที่มีความรักมันช่วยให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นและมันเป็นแหล่งความสุขที่สำคัญของชีวิตด้วยครับแต่ถ้าเราถูกความกลัวมาขวางไว้คุณก็เหมือนกับจะกินทุเรียนคุณต้องปอกเปลือกเป็นทำนองนั้นนะครับคุณต้องผ่านด่านของความยากลำบากแล้วก็ข้างในเนื้ออาจจะดีไม่ดีก็ยังไม่แน่นะครับเพียงแต่คุณกล้าเสี่ยงและพร้อมไหมที่จะเผชิญหน้าเพื่อไปถึงสิ่งที่คุณให้ความสำคัญจุดตัวนี้ก็คือเคล็ดลับเท่านั้นเองครับความกลัวมีอยู่ความกังวลใจความลังเลความระแวงมีอยู่แต่ถ้าเราเดินหน้าต่อไปผลลัพธ์ก็อาจจะเป็นได้ว่า1เราไม่สมหวัง2เราสมหวังแต่สมหวังได้ไม่นานเขาจากไป3เราอยู่ได้ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีใครบอกได้เพราะการตัดสินใจในวันนี้บอกผลในอนาคตไม่ได้ 100% เพราะชีวิตไม่แน่นอนอันนี้ก็คือสัจธรรมของชีวิตถ้าเรากลัวสัจธรรมชีวิตเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเราเข้าใจว่านี่เป็นสัจธรรมคือความไม่แน่นอนแต่เราทำวันนี้ให้ดีทำสิ่งต่างๆที่เรารู้ว่าคือสิ่งสำคัญในชีวิตอย่างมีความภาคเพียรและอดทนตรงนั้นคือเส้นทางของการรับความสุขจริงๆที่จริงข้อความอีกข้อความหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวไว้ในที่ผมได้นำมาสัปดาห์ที่แล้วก็คือความสุขความสำเร็จเนี่ยมันเหนื่อยที่จะได้มามันไม่มีทางที่ได้มาแบบง่ายๆมันต้องเหนื่อยนะครับดังนั้นคุณต้องฝ่าฟันเพื่อสิ่งที่มีคุณค่า คุณจุธาจตุรักษ์เป็นแพนิคให้กินยาอย่างเดียวมีหลายสิ่งที่คุณฝึกได้นะครับผมกำลังรวบรวมเรื่องนี้เป็นชุดความรู้อยู่นะครับคิดว่าจะออกมาเป็นชุดวิดีโอให้ความรู้ได้ภายในเดือนหน้านะครับซึ่งจริงๆเวลาผมดูคนแพนิคเนี่ยผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกทั้งนั้นเลยนะครับถ้ามีบางคนไม่อยากใช้ยาผมลองฝึกดูแต่พอเขากลับมาใหม่เขาก็จะขอยานะครับโดยเฉพาะถ้าไปเจอหมอท่านอื่นก็ได้ยานะครับซึ่งหายเร็วบางทีได้ยาแต่ปัญหาคือระยะยาวเนี่ยมันต้องถามว่าแล้วเราจะฝึกอะไรเพื่อจะได้ไม่กลับมาเป็นซ้ํานะครับคุณนิติราบอกกังวลโอ้นี่ข้อความเยอะเหมือนกันนะครับผมจะขออนุญาตผ่านๆไปเลยนะครับจะได้พูดถึงวิธีจัดการนะครับงานต้องแข่งกับเวลานะครับฝึกเพิ่มระดับความสูงจนไม่กลัวหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับกลัวลมตัวเองไม่อยากคุยอยู่คนเดียวทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือว่าดูเหมือนว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่มีคนมีประสบการณ์ร่วมพอสมควรนะครับผมจะนำทุกท่านกลับเข้ามาสู่เนื้อหาของการจัดการความกลัวซึ่งผมจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะครับแล้วก็จะให้จบในเชิงคำอธิบายภายในประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีเผื่อจะมีการดูข้อความเพิ่มเติมนะครับผมได้พูดขั้นตอนแรกไปแล้วครับขั้นตอนแรกก็คือคุณต้องตระหนักว่าคุณกำลังหนีจากอะไรบางอย่างการตัดสินใจของคุณถูกเบี่ยงเบนโดยความกลัวและการหนีถ้าคุณตระหนักตัวนี้คุณถึงจะเริ่มก้าวเข้าสู่ขั้นตอนที่2ได้แต่การจะเปิดใจตัวนี้ได้บางคนไม่อยากเห็นตัวเองว่าตัวเองกำลังหนีว่าตัวเองกลัวเขาก็เลยมีวิธีกลบคนข้างๆจะเห็นครับดังนั้นถ้าคุณมีคนข้างๆที่ไว้ใจได้คุณอาจจะให้เขาพูดกับคุณตรงๆแล้วลองฟังกับเขาดูนะครับเช่นความกลัวก็คือเช่นคุณไม่อยากเผชิญหน้ากับการที่จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์คุณไม่ชอบประสบการณ์ที่คุณรู้สึกคุณทำไม่ได้คุณล้มเหลวนะครับหรือคุณไม่ชอบความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองที่มันขึ้นมาอย่างที่หลายคนพูดก้าวแรกที่จะทำได้ก็คือคุณต้องยอมรับและอยู่กับความจริงในข้อนี้ก่อนเพราะคุณมีความกลัว1 2 3และคุณใช้วิธีการหนีและวิธีกลบมันอยู่นะครับขั้นที่2ครับขั้นที่2นี้เนี่ยให้ลองคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คุณหนีความกลัวคุณเห็นปัญหาอะไรบ้างแล้วลองคิดถึงอันที่2นะครับคิดถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเราหยุดการหลีกหนีหยุดการวิ่งหนีความกลัวแล้วค่อยไปเรียนรู้วิธีเผชิญหน้ากับความกลัวที่ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมพบบ่อยก็คือถ้าเราหนีไปเรื่อยๆเราจะเริ่มไม่ชอบตัวเองเราจะเริ่มมีความทุกข์แล้วเราจะต้องหนีไปเรื่อยๆเราจะมีอารมณ์ท้อแท้ไม่เชื่อมั่นอันนั้นแล้วเรายังเสียโอกาสในการเรียนรู้เสียโอกาสในการพัฒนาตัวเองเสียโอกาสในการก้าวหน้าในงานเสียโอกาสในการมีความรักที่ดีพูดง่ายๆมันทำให้เราไม่ได้สิ่งดีๆในชีวิตเพราะเราต้องคอยหนีมันแต่ถ้าคุณทำได้คุณได้อะไรนะครับมันก็คือการที่คุณจะเข้าถึงศักยภาพของคุณการที่คุณจะมีอิสรภาพจะมีความภาคภูมิใจเพราะคุณรู้ดีว่าไม่ว่าจะเจออะไรคุณก็จะมีวิธีเรียนรู้และจัดการกับมันได้นะครับมันจะเป็นการทบทวนข้อในขั้นที่2นี้เนี่ยคือเป็นการหาพลังจากภายในเพื่อให้คุณต้องไปทำในขั้นที่3ซึ่งขั้นที่3นี้คือขั้นตอนของการลงมือทำที่ต้องมีความเหนื่อยและยากลำบากแต่ความเหนื่อยและยากลำบากนี้มันคุ้มค่าถ้าคุณชัดในขั้นที่2นะครับดังนั้นขั้นที่3ผมจะหยิบมาด้วยกัน7วิธี7วิธีนี้บางหัวข้อบางวิธีคุณจะคุ้นอยู่แล้วนะครับผมจะขยายความบางเรื่องอย่างแรกก็คืออย่ารอให้หายกลัวค่อยลงมือทำอย่ารอให้พร้อมค่อยลงมือทำเพราะคุณจะไม่มีวันพร้อมไม่มีวันสบายใจหรือหายกลัวและเชื่อมั่นแต่ให้คุณลงมือทำแม้จะไม่เชื่อมั่นแม้จะยังกลัวและกังวลเมื่อคุณได้ลงมือทำคุณจะพบว่าการลงมือทำจะช่วยเปลี่ยนความรู้สึกของคุณได้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องเปลี่ยนความรู้สึก ให้พร้อมค่อยไปทำแต่มันเป็นได้สองทางครับคุณสามารถทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณควรทำแล้วคุณจะพบว่าความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 2. ฝึกอยู่กับสิ่งที่กลัวเป็นลำดับขั้นข้อนี้พูดไปแล้วจากง่ายไปหายากเผชิญหน้าเป็นลำดับแต่เวลาที่เราเผชิญหน้านี้เนี่ยให้อยู่กับขั้นนั้นจนกระทั่งคุณอยู่กับมันได้แบบค่อนข้างจะนิ่งสบายๆอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจนะครับจนรู้สึกว่าคุณอยู่กับมันได้โดยไม่รู้สึกต้องหนีหรือต้องกังวลมันแล้วค่อยขยับขึ้นไปในขั้นต่อไปนะครับ3นะครับถ้าคุณรู้ดีว่านิสัยของคุณชอบเลี่ยงจากการลงมือทำชอบจมอยู่กับความนึกคิดนะครับให้หาโอกาสลงมือทำโดยไม่หลีกหนีในทุกๆโอกาสที่เป็นไปได้เช่นคุณอาจจะกำหนดว่าเดือนนี้อะไรก็ตามที่เราเคยชินมาก่อนเรารู้ว่าเราควรทำอะไรนึกอะไรได้เราจะลงมือทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทำได้ภายใน15นาทีให้ลงมือทำนะครับเดี๋ยวจะไปซ้อนกันกับข้อหน่อยหนึ่งเรื่อง15นาทีนะครับแต่ว่าข้อนี้ก็คือให้ลงมือทำทุกครั้งที่เห็นโดยเฉพาะที่ทำได้เสร็จเร็วๆนะครับ4คือถ้ารู้ตัวว่ากำลังหนีเรื่องนึงแล้วมันจบไปแล้วผ่านไปแล้วนะครับให้แก้ไขด้วยการไปทำเรื่องอื่นที่เรารู้ว่าเราเคยหนีนะครับพูดง่ายถ้าเราหนีหนึ่งเรื่องให้ไปทำหนึ่งเรื่องแทนถ้าเรื่องนั้นผ่านไปแล้วคุณนึกออกนะครับ6มีเรื่องเร่งด่วนมีเรื่องสำคัญที่ไม่เร่งด่วนที่คุณผัดผ่อนมาเรื่อยๆให้ทำรายการไว้นะครับสิ่งสำคัญที่ไม่เร่งด่วนในชีวิตของคุณให้ทำรายการไว้และในแต่ละวันให้หยิบมาทำหนึ่งเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ใช้เวลาไม่มากที่ทำได้สำเร็จเพื่อให้คุณได้รับรู้รสชาติของความรู้สึกสำเร็จและความภูมิใจ 6. ให้รางวัลตัวเองเวลาที่คุณเผชิญหน้ากับความกลัวและไม่หนีและลงมือทำให้รางวัลตัวเองได้ครับรางวัลตัวเองนี่อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นคุณอาจจะอนุญาตให้คุณมีเงิน500บาทไปใช้ยังไงก็ได้หรือคุณอาจจะให้รางวัลตัวเองด้วยการไปหาความสุขแบบสบายๆแล้วแต่คุณนะครับหรือทำแบบจัดเวลาให้เราได้มีเวลาเป็นของตัวเองอันนั้นก็เป็นให้รางวัลตัวเองได้แล้วข้อ7สำหรับวันนี้นะครับก็คือเวลาที่มันมีเรื่องยากๆอยู่เนี่ยหลักของการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายก็คือให้แบ่งมันเป็นท่อนๆซึ่งตัวนี้เราคุยกันบ่อยนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ให้คุณซอยมันให้เป็นชิ้นเล็กแล้วทำมันทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับมันจะทำให้คุณไม่หนีมันแล้วมันทำให้คุณลงมือทำได้ง่ายขึ้นอันนี้คือตัวอย่าง7วิธีนะครับของการฝึกนิสัยที่ทำให้คุณไม่หนีไม่เลี่ยงไม่ผัดวันประกันพรุ่งคุณต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความรู้ดีว่าคุณกำลังฝืนความเคยชินเพื่อหยุดวิ่งหนีความกลัวที่มีอยู่ในใจคุณคุณคงเห็นครับว่าเรื่องอะไรที่คุณน่าทำนะครับตอนนี้ผมจะมาดูแล้วนะครับผมจะใช้เวลาช่วงที่เหลือนี้ประมาณ 5-10 นาทีในการตอบคำถามเท่าที่ได้นะครับคุณซายบอกว่าบางทีเขาเผชิญหน้าไม่อยากหนีปัญหาดีครับของพวกนี้ถ้าคุณทำนะครับพยายามเก็บเป็นบทเรียนแล้วก็พัฒนาให้เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อคุณแพทเบสติดต่อมาจากเชียงใหม่นะครับคุณน้องบอกกลัวถูกปฏิเสธต้องถามต่อนะครับว่าถ้าถูกปฏิเสธแล้วมันเป็นความรู้สึกยังไงคุณกลัวอะไรในการถูกปฏิเสธในนั้นกลัวอะไรในการถูกปฏิเสธนะครับสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยชอบการถูกปฏิเสธอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์เรามีสัญชาตญาณของการรวมหมู่แต่ว่าถ้าเรากลัวถูกปฏิเสธมากจนกระทั่งเราถูกคนอื่นเอาเปรียบหรือจนกระทั่งเราไม่กล้าทำสิ่งสำคัญตรงนี้มันก็เริ่มมีข้อเสียที่คุณจะต้องหาวิธีเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วก็ลองขยับมันดูนะครับลองค่อยๆทบทวนว่าคุณจะขยับมันยังไงคุณชมัยพรช่วยสรุปนะครับว่าต้องรู้ตัวก่อน ว่าเรากำลังหนีความกลัว 2. ก็คือให้มองหามันมี2ประเด็นนะครับในข้อ2ก็คือให้เราเห็นปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราหนีกับเห็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเผชิญหน้ามันครับคุณธันนารีบอกว่ากลัวถูกคนที่เรารักปฏิเสธคือจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ไปอยู่ในขั้นไหนนะครับมันก็มีได้ตั้งแต่เราสนใจเขาแต่เขายังไม่รู้เราคบกันเป็นแฟนแล้วหรือเราแต่งงานอยู่กินกันแล้วมันมีโอกาสพลาดพลาดหรือถูกปฏิเสธได้แต่มันก็เหมือนกับเป็นการชั่งน้ำหนักนะครับว่าถ้าคุณไม่เดินหน้าต่อคุณก็ไม่มีโอกาสได้สิ่งนั้นแต่ถ้าคุณเดินหน้าต่อก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้สิ่งนั้นเสมอไปเราจึงไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์โดยเฉพาะเราไม่สามารถควบคุมความคิดและการกระทำของคนอื่นได้ต่อให้วันนี้รักกันอนาคตก็อาจจะหมดรักหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยต้องตั้งคำถามว่าถ้าคุณกลัวคุณยังจะเดินหน้าไหมนะครับถ้าเรากลัวแล้วเราเดินหน้าเราก็รอบคอบหน่อยนึงละกันจะรอบคอบได้ยังไงสำหรับกรณีความรักคือวิธีการรักที่ดีเนี่ยคือหลายคนพูดว่ารักจนหมดใจเนี่ยนะครับเหมือนกับเขารักจนเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปซึ่งกรณีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายซึ่งตัวนี้ก็เป็นสัญชาตญาณส่วนหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าต่อให้คุณรักใครก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแยกจากกันทางใดทางหนึ่งนั่นเป็นเหตุที่เราจะต้องฝึกใจของเราที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขและเราก็มีความสุขถ้าเรามีคนที่เรารักอีกคนหนึ่งคือพูดง่ายๆคุณอย่าไปเทพลังทั้งหมดไปให้กับคนคนอื่นไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่รักนะครับแต่เป็นเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะรักษาใจของเราด้วยการเก็บพลังไว้กับตัวเราด้วยข้อนี้พูดแล้วไม่รู้ว่าคุณสุภาพสตรีเห็นด้วยไหมนะครับข้อ3ข้อย่อยเยอะโดยรวมๆก็คือให้ลงมือทำใช่ครับขอบคุณคุณชมัยพรคุณพระเพลหรือพาลีนี่ไม่แน่ใจนะครับบอกว่าเข้าใจแต่ยากใช่ครับมันยากก็ความสุขและความสำเร็จไม่ใช่ได้มาง่ายๆต้องเหนื่อยอย่าลืมนะครับนี่คือคำสอนของพระองค์ท่านด้วยนะครับเป็นความจริงเป็นสัจธรรมของชีวิตอย่ากลัวความยากลำบากอย่ากลัวความเหนื่อยนะครับคุณชมัยพรบอก6พอทำได้แล้วหัวข้อนี้โดนใจชอบตอนให้รางวัลตัวเองนะครับคุณกูดี้บอกรู้สึกหนีคนชอบพูดจาส่อเสียดแต่ทำไมแต่ก็รู้สึกว่าทำไมไม่สู้เขาเหมือนเราไม่เคารพตัวเองก็ต้องดูว่าเขามีคุณค่าพอไหมที่เราจะไปสู้ด้วยเหมือนคุณเดินไปบนถนนแล้วมีกุ้ยมาหาเรื่องคุณบางทีคุณเดินเลี่ยงอาจจะดีกว่าที่จะไปมีเรื่องกับเขานะครับแต่กับบางคนถ้าคุณต้องเจอกันเป็นประจำคุณจะทำยังไงให้ไม่ให้เขาล้ำเส้นอันนี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้เช่นกันนะครับเป็นทักษะเพียงแต่คุณอาจจะยังตีโจทย์ไม่ออกสำหรับคุณกูดี้ว่าเฮ้ยทักษะอะไรที่จะทำให้เรามีเส้นแบ่งที่ทำให้เขาไม่มาล้ำเส้นเรานะครับแต่ต้องบอกนะครับทักษะนี้จะใช้ได้ดีเมื่อคุณสัมผัสได้ถึงความโกรธแล้วใช้ความโกรธอย่างสร้างสรรค์คือใช้เป็นนะครับเมื่อไม่หนีมันรู้สึกอยู่ยากเหมือนอยู่กับความทุกข์อันนี้คุณวนิดาบอกคือตัวนี้แหละคือทำเป็นสาเหตุที่ทำให้เราหนีคือเราเนี่ยหนีความทุกข์ที่เป็นความรู้สึกที่มาพร้อมกันกับความกลัวแล้วเรารู้สึกว่ามันดีกว่าถ้าเราไม่ต้องอยู่กับความทุกข์แต่จริงๆการหนีจากสิ่งที่คุณกลัวหรือสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมันทำให้คุณไม่สามารถสัมผัสความสุขในชีวิตได้เพราะว่าเมื่อคุณหนีจากสิ่งที่คุณกลัวว่าเป็นความทุกข์คุณก็ไม่สามารถไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการซึ่งเป็นความสุขได้นะครับมันมีการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ของผมหลายครั้งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราเก็บอารมณ์ลบของตัวเองไว้ในใจเขาจะไม่สามารถสัมผัสอารมณ์บวกของตัวเองด้วยนะครับมีแต่การเปิดใจให้อารมณ์มันไหลผ่านอย่างเป็นธรรมชาติเราถึงจะมีได้ทั้งสุขและทุกข์และการมีสุขและทุกข์ในชีวิตนี่แหละมันคือรสชาติมันคือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้น แล้วเมื่อเราเข้าใจและเติบโตมันทำให้เราไม่หนีทุกข์และมันทำให้เรารับรู้ความสุขได้โดยไม่ประมาทนะครับอันนี้เป็นเส้นทางของการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมที่ว่าสุขทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตผมอยากจะมองว่านี่เป็นรายละเอียดที่เป็นภาคขยายจากข้อความที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันว่าสุขทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตนะครับคุณเอ๋บอกว่าจะทำยังไงกลัวคนรอบข้างที่เรารักเจ็บป่วยเสียชีวิตตกในอันตรายคือเราต้องถามว่าความกลัวและความกังวลของเรานี้มันจะช่วยลดโอกาสที่เขาจะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตหรือตกอยู่ในอันตรายได้ไหมนะครับถ้าเราใช้ความกังวลใจให้แปลงเป็นการคิดรอบคอบแล้วดูว่าเราทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันตัวนั้นก็อาจจะช่วยได้บ้างบางส่วนแต่ผมก็เห็นว่าหลายครั้งเวลาที่เรารักใครแล้วเราอยากให้เขามีสุขภาพดีและปลอดภัยเนี่ยเราเผลอจะไปควบคุมเขาแล้วพอเราไปควบคุมเขาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันแทนที่เราจะได้ใกล้ชิดกันเข้าใจกันและรักกันก็กลายเป็นเคืองกันและถอยห่างกันจากความรักความห่วงใยกลายเป็นการพูดจากันไม่ค่อยได้เพราะเราห่วงเขาและรักเขาเนี่ยนะครับในนั้นโจทย์ข้อของคุณเอ๋เนี่ยก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำอะไรสูงสุดของความรักที่เรามีได้ผมยังคิดว่าหลักคิดของการที่ใช้พรหมวิหารสียังช่วยได้ดีนะครับคือเราอยากให้เขามีสุขเราก็ดูว่าเราทำอะไรได้บ้างให้เขามีสุขเราอยากให้เขาพ้นทุกข์ก็ดูว่าเราทำอะไรได้บ้างให้เขาพ้นทุกข์ถ้าเขามีอะไรดีๆเราก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่ว่าชีวิตเขาจะขึ้นจะลงมันเป็นไปตามปัจจัยมากมายที่เราควบคุมไม่ได้เราจะมองมันด้วยความปล่อยวางได้ยังไงตัวนี้คือสิ่งท้าทายของมนุษย์ทุกคนที่มีความรักและความปรารถนาดีกับคนอื่นแต่เราก็ต้องฝึกฝนตัวเองต่อไปและนี่ก็คือโจทย์ของการฝึกฝนจิตใจซึ่งสมาชิกในรอบที่แล้วได้ตั้งคำถามไว้นะครับฝืนตัวเองทำสิ่งที่กลัวแต่ก็เครียดใช่ครับแต่ถ้าคุณทำซ้ำบ่อยๆความเครียดของคุณจะลดลงนะครับเพราะคุณจะเคยชินมากขึ้นแต่จะดีกว่านี้ครับถ้าคุณมีทักษะในการสงบแล้วก็จดจ่อเพราะคุณจะเครียดน้อยลงหรือไม่เครียดจากการทำนะครับคิดมากและเหนื่อยใช่ครับเพราะความคิดเป็นพลังงานที่คุณใช้และร่างกายจะต้องเผาผลาญเยอะบางทีเราคิดกังวลแล้วหัวใจเต้นเร็วนะครับผ่าร่างกายนี้จะมีเมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้นเลยนะครับมันมีวิธีคิดที่แบบไม่เหนื่อยครับสงสัยต้องมาลงในรายละเอียดของทักษะทางความคิดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ปกติพูดแบบนี้คุยกันทางไลน์จะยากหน่อยนึงนะครับแต่ก็หวังว่าจะได้คอนเซ็ปต์ไปนะครับกลัวคนอื่นเกลียดอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับที่ผมบอกว่าคนเราต้องการการยอมรับผมจะไม่ได้ตอบแล้วนะครับเพราะว่าใกล้หมดเวลาพอลงมือทำมันก็มีความอยากและอารมณ์ที่จะทำเอาชนะอย่างไรดีคุณต้องนึกถึงข้อที่2ว่าถ้าคุณยังคงหนีไปเรื่อยๆมันจะสร้างปัญหายังไงถ้าคุณทำสำเร็จมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นขั้นที่2นี้คือขั้นของการค้นพบแรงจูงใจเพื่อคุณจะได้มีแรงมาทำขั้นที่3ถ้าคุณข้ามขั้นที่2ไปไม่ได้ใคร่ครวญให้ละเอียดขั้นที่3จะไม่มีเชื้อเพลิงมากพอที่จะทำให้คุณเดินได้จนสุดทางนะครับและที่สำคัญขั้นที่3เวลาเดินเนี่ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นเล็กๆในแต่ละขั้นจะช่วยเติมพลังให้คุณมีความพร้อมในการเดินในขั้นต่อไปที่ยากขึ้นอย่าคิดถึงขั้นสุดท้ายนะครับเวลาเดินให้คิดว่าเดินไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวเกิดมาความกลัวที่เกิดมาเป็นเวลานานไม่กล้าไปแตะครับเพราะคุณชินกับการหนีมันคุณเลยไม่รู้วิธีการเหมือนกันนะครับแล้วคุณไม่รู้ว่าแตะแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมครับขอวิธีเพิ่มพลังที่จะลงมือทำ15นาทีวิธีเพิ่มพลังที่ดีที่สุดก็คือในข้อ2ในขั้นตอนที่2นี่เป็นวิธีเพิ่มพลังใจแต่คุณต้องจัดการพลังกายที่ดีนะครับกินนอนออกกำลังกายตามหลักการพลังชีวิตเลยนะครับถ้าคุณบริหารพลังชีวิตพื้นฐานได้ดีเนี่ยคุณจะมีพลังเหลือในการจัดการความกลัวได้ดีขึ้นนะ ท่านที่ไม่แน่ใจว่าพลังชีวิตคืออะไรไปดูไลฟ์ผมตอนเรื่องพลังชีวิตนะครับคุณทรายบอกว่าคุ้มไหมที่จะเผชิญหน้าจริงมากเลยคุณต้องเลือกใช่ไหมครับการเลือกนี้ก็มีความเสี่ยงว่าเราเลือกผิดหรือเลือกถูกแต่คุณต้องเลือกเพราะคุณมีทางเลือกว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าคุณไม่เลือกคุณก็กำลังปล่อยให้ชะตากรรมพัดพาไปแต่ถ้าคุณเลือกคุณกำลังเลือกตัดสินใจบนเส้นทางชีวิตของคุณส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่มีใครรู้ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราคุยกันในหัวข้อที่ผมชวนมองนะครับว่าคุณมีนิสัยหลีกหนีจากสิ่งที่กลัวหรือเปล่าแล้วมันแฝงมาได้ในหลากหลายรูปแบบถ้าคุณเปิดใจสังเกตใจตัวเองดูคุณก็จะรู้ว่าคุณมีอยู่ไหมและคุณหนีอยู่ไหมแล้วถ้าคุณเริ่มต้นสังเกตเห็นมันคือก้าวแรกของการจัดการที่ดีขึ้นผมหวังว่าวันนี้ที่เราคุยกันคุณจะมองเห็นว่าคุณมีความกลัวอยู่หรือเปล่าและคุณจัดการมันได้ดีเพียงใดมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วการที่เรามีความเข้มแข็งมีความไม่กลัวความยากลำบากและความเหนื่อยชีวิตถึงจะมีความสุขได้ดีขึ้นเป็นไปตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาทางจิตวิทยาในการคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีเราพบกันวันอาทิตย์หน้าเวลา2 ทุ่มนะครับสวัสดีครับ